Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 1-iyuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Samarqand viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Toloq tuman sudi o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said ustidan mahkama jarayonini boshladi. Atlantika okeani uzra parvoz qilayotgan Air France'ga tegishli yo'lovchi samolyot radar ekranlaridan yo'qolib qoldi. AQShning General Motors korporatsiyasi rasman bankrotlik arizasini topshirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Samarqand viloyat jinoyat ishlari sudi o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Said ustidan ayb mahkama jarayonini boshladi. O'zbekiston prezidenti Andijonga bordi. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirdi. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan har bir farzandga mehr e'tibor haftaligi o'tkazilmoqda. Bolalarni himoya qilish xalqaro kuni Tojikiston shimoli sovuq viloyatida ham keng nishonlandi. Ganjadagi demak yetimlar ahvoli haqida ham bugungi eshitirishimizda gaplashamiz. Bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan AQShning Guantanamo qamoqxonasidagi afg'onistonlik o'smir mahbus ozod qilinsin degan talablar ham yangramoqda. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim, xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Samarqand viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Toyloq tuman sudi o'zbekistonlik jurnalist va inson huquq himoyachisi Dilmurod Said ustidan mahkama jarayonini boshladi. Dilmurod Said bilan birga samarqandlik Marg'uba Jurayeva va yana 2 fermer ham mahkamaga tortilgan. Dilmurod Said O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik va hujjatlarni qalbakilashtirish moddalari bilan ayblanmoqda. Biroq uning o'zi va himoyachilari bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Sud 4-iyun kuni davom etadi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Gazprom shirkati Turkmanistonda Rossiyaga yetkazib berilayotgan gaz uchun imzolangan shartnomani qayta ko'rib chiqishni so'radi. Rossiya tomoni Turkman gazini Yevropa narxlarida sotib olishga kelishib olgan edi. Biroq Gazprom vakili Valeriy Golubovning aytishicha, endilikda Rossiya sotib olingan gazni bu narxlarda sota olmaydi va gaz eksporti bo'yicha erishilgan kelishuv qayta ko'rib chiqilishi lozim. Turkmaniston o'z gazining asosiy qismini Gazprom shirkatiga sotadi. Biroq yaqinda Turkmaniston rahbariyati gaz eksportini Xitoy va G'arb mamlakatlari tomon diversifikatsiya qilish ishtiyoqini bildirgan edi. Atlantika okeani uzra parvoz qilayotgan Air France'ga tegishli yo'lovchi samolyot radar ekranlaridan yo'qolib qoldi. Xabarlarga ko'ra, Airbus A330 rusumdagi yo'lovchi samolyot bugun erta tongda Rio de Janeiro aeroportidan havo ko'tarilgach, u bilan aloqa yo'qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Parijga parvoz qilayotgan ushbu samolyot bortida kamida 228 nafar yo'lovchi bo'lgan. Ayni paytda Braziliya harbiy havo kuchlari matbuot vakili Fernando de Noronha orollari oldida qidiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bankrotlik bo'yicha federal hakam Artur Gonsales avtomobil ishlab chiqaruvchi AQShning yirik Chrysler shirkati qimmatbaho qog'ozlarni Italiyaning Fiat shirkatiga sotish qarorini ma'qulladi. Qarorga binoan endilikda Fiat yangi kompaniyaning 20% ulushiga egalik qiladi hamda kelajakda yana 31% aksiyalarini sotib olish huquqiga ega. Albatta, General Motors korporatsiyasi rasman bankrotlik arizasini topshirdi. General Motors AQSh sanoati tarixida sinishi e'lon qilingan eng yirik avtomobilsozlik shirkati bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, General Motors va AQSh rasmiylari o'rtasida korxonani qayta tashkil etishga oid kelishuvga muvofiq hukumat 60 milliard AQSh dollariga teng yordam evaziga shirkatning 70% ulushini o'z nazoratiga oladi. Bugun Jenevada Rossiya va AQSh rasmiylari yadroviy qurolsizlanish bo'yicha 1991-yilda imzolangan bitimni yangilash borasidagi so'zlashuvlarning 2-davrasini boshladi. Jeneva muzokaralari yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Mazkur muzokaralarning 1-davrasi 2 hafta muqaddam Moskvada bo'lib o'tgan. Yadroviy qurolsizlanish bo'yicha sovuq urush davrida imzolangan amaldagi tarixiy bitim muddati joriy yil oxirida tugaydi. Shimoliy Koreya hukumati uzoq masofaga uchadigan yangi raketani sinovdan o'tkazishga taraddud ko'rmoqda, deya xabar qildi Janubiy Koreya axborot agentliklari. Xabarda aytilishicha, takomillashtirilgan yangi turdagi raketa mamlakatning shimoli-g'arbidagi harbiy poligonga keltirilgan. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, Shimoliy Koreya raketa sinovini 16 iyun kuni amalga oshirishi mumkin. Aynan shu kuni AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtonda Janubiy Koreya prezidentini qabul qilishni rejalagan. O'tgan hafta Pxenyan yerosti yadrovi qurol va qisqa masofaga uchadigan 6 raketasini sinovdan o'tkazgandan so'ng Koreya yarim oroldagi vaziyat keskinlashdi. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman Rossiya va Belarusga 4 kunlik safar boshlamoqda. Liberman o'z safarini Moskvadan boshlaydi. Bu yerda Isroil tashqi ishlar vaziri, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishni rejalagan. Isroil tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Liberman payshanba kuni Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va tashqi ishlar vaziri Sergey Martinov bilan uchrashadi. Ozodlik to'lqinlarida 1-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Armanistonda iqtidordagi Respublikachilar partiyasi Yerevan shahar kengashiga o'tkazilgan saylovda g'alaba qozondi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, partiya vakillari yakshanba kungi saylovda 46% ovoz to'plagan va amaldagi shahar hokimi Gagik Biglaryan o'z lavozimini saqlab qolgan. Yerevan kengashiga shuningdek 22% to'plagan hukmron koalitsiyaning yana bir a'zosi Farovon Armaniston partiyasi hamda 17% ovoz bilan muxolifatga Armaniston Milliy Kongressi o'tishga muvaffaq bo'lgan. Sobiq prezident Levon Terpetrasyan yetakchilik qilayotgan Armaniston Milliy Kongressi yakshanba kungi saylov davomida qator jiddiy qonunbuzarchiliklar kuzatilganini ta'kidladi. Gruziyaning Armachi Janubiy Osetiya o'lkasida yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida prezident Eduard Kakoytini qo'llab-quvvatlovchi partiya g'alaba qozondi. Saylovning yakuniy natijalariga ko'ra, Birlik partiyasi 46.36%, Xalq partiyasi 22.53% va Kommunistlar partiyasi 22.25% ovoz to'plagan. O'lka yetakchisi Eduard Kakoyti Janubiy Osetiya tanlangan mustaqillik yo'lida parlamentga saylangan deputatlar bilan yaqindan ishlashini bildirdi. Rasmiy Tbilisi o'lkadagi saylovlarni noqonuniy deya atadi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya ham saylovlarni noqonuniy deya ta'riflab, Gruziyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan urinishlarga salbiy ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Bag'doddagi bozorlarning birida ro'y bergan portlash oqibatida 4 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Iroq politsiyasining bildirishicha, portlash poytaxtning janubiy qismidagi Dora tumanida ro'y bergan. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi esa may oyi davomida Iroqda ro'y bergan zo'ravonliklarda amerikalik 24 askar nobud bo'lganini e'lon qildi. Harbiylarga ko'ra, harbiy amaliyotlar boshlangan 2003 yildan buyon Iroqdagi to'qnashuvlarda AQShning jami 4306 nafar askari nobud bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning batafsil matnlarini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, internetda filmlar va suratlar ham bor. Marhamat, internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidenti Andijonga bordi. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirdi. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan dasturimiz ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Hozir esa kunning eng muhim yangiligi, ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimovni Andijonga safari borasidagi tafsilotlar bilan tanishsak, demak 31 may kuni Karimov Andijonga safar qildi. Safari chog'ida Karimov 25-26 may kunlari viloyatning Xonobod shahrida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan bayonot bergan va buni sodir etgan shaxslar albatta topilib, jazolanishini ham ta'kidlagan. Ammo O'zbekistonda sodir bo'lgan avvalgi portlashlardagi bayonotlardan farqli ravishda Karimov bu jinoyatni sodir etganlar kim ekani borasidagi taxminlarni tilga olmagan. Qisqagina bo'lgan nutq davomida faqatgina Andijon voqealari va ularning ortda turganlardan xavotirini izhor qilgan xolos. Demak, tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rgandi. Nodira hozir studiyada. Demak, eng so'nggi ma'lumotdan boshlasak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 may kuni Andijonga safar qildi. Marhamat, davom sizdan.
25-26 may kunlari Andijon viloyatining Andijon va Xonobod shaharlarida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi bir bor bayonot bergan va shu bo'yi rasmiy Toshkent sukut saqlayotgan edi. Voqea sodir bo'lgan kuni Braziliyaga jo'nab ketgan prezident Karimov aftidan safardan qaytiboq Andijonga borgan. 31 may yakshanba kuni u Andijonda turib 25-26 may kunlari bo'lgan voqealar yuzasidan ilk bor bayonot berdi. Prezident qisqagina nutq chog'ida aybdorlar topilib jazolanishga qat'iy ishonch bildirdi. Ammo bu kabi voqealar xususan 1999, 2004, 2005 yilgi portlashlardan keyingi bayonotlardan farqli ravishda Karimov bu gal aybdorlarning kim ekani haqidagi qarashlarini bayon qilmadi. Ya'ni o'z nutq chog'ida u terrorchilar, ekstremist dindorlar deya hamisha takrorlab keladigan davlat dushmanlari nomini tilga olmadi. 31 may kuni oqshom O'zbekiston Markaziy televideniyasi axborot dasturida bu safar haqida berilgan qisqagina reportajni tomosha qilgan farg'onalik inson huquqlari faoli Bahodir Eliboyev shuni alohida urg'uladi.
Bizni ko'rolmayotganlar bor. Shu Andijon endi o'ziga kelayotgan, shu rivojlanayotgan paytda mandaqa holatlar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ko'rolmayotgan odamlar chiqib qoladi. Shu ildizga bol turadigan qabilida mana shu gapirishdi. Konkret birovni ayblagani yo'q. Lekin biz topamiz, surishtiramiz, aniqlaymiz va kerakli jazoni beramiz.
Nutqi davomida Karimov O'zbekiston Bosh prokuraturasining hujumchilar Qirg'iziston hududidan kelgan degan bayonotini go'yoki tasdiqlaganday bo'ldi, ammo bu haqda ham aniq gap aytmadi.
Endi Karimov to'g'ri shunaqa dedi, bir chegaradan shunaqa nima bo'ldi deb aytdi, lekin Qirg'iziston fuqarosi yoki Qirg'iziston vakili degan nimasini eshitmadim. Faqat shu chollar bilan suhbatlashib, keyin xayr manzur qilishdi.
Deydi farg'onalik Bahodir Eliboyev. Ammo BBC monitoring guruhining xabar qilishicha Karimov o'z nutq chog'ida Xonoboddagi militsiya blokpostiga kim hujum qilgani bo'yicha mavjud hukumatning rasmiy versiyasiga biroz oydinlik kiritganday bo'lgan. Guruh prezident Karimov nutqidan keltirgan iqtibos mazmuniga ko'ra, prezident hali hanuz 2005 yilgi Andijon voqealarini unutmagan va uning takrorlanishini istayotgan odamlar borligidan afsus bildirgan. Shu bois voqea sababi hamda uni uyushtirganlarni aniqlash bo'yicha borayotgan tergov surishtiruv natijasida aybdorlar topilishiga qat'iy ishonch bildirgan. Shuningdek, Karimov bu hujumni ham chetdan turib moliyaviy ta'minlagan guruhlar borligini aytgan. Shu bois chegara himoyasini yanada mustahkamlash O'zbekiston o'z-o'zini himoya qilishining dastlabki muhim chorasi ekanini ta'kidlagan. O'zbekiston hukumati Xonobod sodir bo'lgan voqealar yuzasidan sukut saqlayotganidan tashvish bildirib kuni kecha bayonot tarqatgan hozir javob guruhi vakili Suhrob Ismoilov prezident Karimovning bu bayonoti mavjud xavotirni quvvatlaganini aytmoqda. Unga ko'ra bu bayonotning eng xavotirli nuqtasi 2005 yil Andijon voqealari va ularning ortida turganlar deyilgan qismida.
Mustaqil bir tekshiruv o'tkazish degan talabni qo'yaveraylik. Hatto shu O'zbekistonda turli xil organ vakillaridan tuzilgan maxsus komissiya o'zini bir tekshirishlarini yakunlamasdan turib, qancha odamlar sudga tortildi va hali sudlari tugamasdan turib, televideniyadan ko'rsatuvlar namoyish qilinib, ularga bir terroristlar tamg'asi urildi. Shunaqa voqealarni takrorlamoqchi bo'lganlar haqida xabardormiz degan mazmunda berilgan bayonot albatta bizda xavotir uyg'otadi va shunaqa yangi bir jarayonlar boshlanishini biz kutishimiz mumkin ma'lumki.
Karimovning Xonobod haqida bergan bu bayonot ortida yana minglab andijonliklar bo'yniga yangi ayblovlar yuklanishi mumkin deb hisoblayotgan Suhrob Ismoilov prezidentning voqea aybdorlari topilib jazoga tortilishi xususidagi va'dasidan ham qattiq xavotirda.
Masalan, Andijon viloyatida shu voqealar bo'layotgan kunlardan boshlab hozir har birta tuman va shaharlarda hokimiyatlar qoshida turli xil davlat idoralari vakillari tomonidan maxsus komissiya tuzilgan. Bu yerga maxfiy xizmatdan ham kirishgan, militsiya xodimlari ham, ichki ishlar xodimlari ham, hokimiyat vakillari ham, Adliya vazirligi xodimlari hamda mahalla qo'mitalari vakillari kirishganda xonadon va xonadon yurib, har birta xonadondan kim ishsiz yuribdi, kimlar namozga qatnayapti, masjidga chiqadi, kimlar chet elga ketgan, nima sabablar bilan ketgan. Mana shu ma'lumotlarni aniqlash va to'plash vazifasi yuklatilgan.
Deydi O'zbekistondagi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov. Bu xabarlardan ko'rinadiki, bu galgi portlash aybdorlarini hukumat dindorlarga qo'shib, aholining juda keng bo'lgan ishsizlar qatlamidan ham qidirmoqda. Bu esa ayniqsa ishsizlik juda kuchli bo'lgan Andijon shahridagi minglab odamlar uchun xavotirli ogohlantiruv deb hisoblamoqda O'zbekistonlik huquq faollari. Ammo Andijonda yana o'q ovozi yangragandan buyon kuchli nazorat va qo'rquv ichida qolgan andijonliklarning ko'pchiligi prezident Karimovning so'nggi bayonotlaridan bexabar qolgan ko'rinadi. Boisi, odatda katta shovqin-suron va salkam bir oylik tayyorgarlikdan so'ng amalga oshadigan prezident tashrifi bu gal kutilmaganda amalga oshirildi va juda qisqa bo'ldi. Kechga borib O'zbekiston Markaziy televideniyasi axborot dasturi bu safar haqida xabar bergandan so'nggina aksar andijonliklar davlat rahbari yana tinchi buzilgan Andijonga kelib ketgandan xabar topganini aytmoqda. Ammo shu kunlarda O'zbekiston televideniyasini tomosha qilgan juda oz ekan.
Mana yo'llar nima bo'lib turganini bilsam. Yo'q, uni ko'rmadingiz. Chet elga borganini ko'rdingiz. Qayerda ko'rsam?
Chetda yo'llarni to'sib hech azabaga dirijera qilmadi. Juda haligi masjidga harbiylar ko'p bo'ldi, ketdi.
Televizorga chiqib gapirib eshitdingizmi siz?
Men televizor ko'rmayman.
Voy, ketdi deyapti, ammo biz ko'rmadik. Ko'ramadingizda ketyapti televizor. Tvet bo'lmay.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Andijon shahrida yashaydigan oddiy aholi vakillaridan ba'zilari.
Demak, O'zbekiston prezidentining Andijonda aytganlari mazmunidan 26 may voqealari o'rta turganlar, 13 may, ya'ni 2005 yil 13 may voqealari o'rta turganlardir degan ma'no sizib chiqadi. 13 may ortida esa hukumat fikricha akromiylar turgan edi. Ular sudlandi, kesildi. 26 may kungi hujumlarni qamoqdagilar qilganiga ishonish qiyin. Unday desak, Akrom Yo'ldoshov qamoqdan turib boshqargan deyishgan-ku. Qamoqdagilar qilmagan bo'lsa, chet elga qochib ketganlar qilgandir. Balki joriy yil 13 maygacha andijonlik qochqinlar tarqoq edi va ularning barchasi nomidan birov gapira olmasdi. Shu kunda gapira oladigan andijonliklarning uyushmasi bor.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti mas'ul vakili Jahongir Usmonov prezident Karimovning kechagi 31 may kungi gapiga munosabat bildirar ekan bunday dedi.
Aslida tinch xalqqa ziyon yetkazuvchi har qanaqangi harakatlarni qoralaymiz birinchidan. Ikkinchidan biz kutdik bu voqeada kimlar aybdor bo'lar ekan, ya'ni kimlarni ayblar ekan shu voqea tufayli desak, bu narsa yana bizga qaytib kelayotganga o'xshayapti. Asosiy bu harakatni uyushtiruvchilarini 2005 yilda shu Andijonda bo'lgan ishlarda ishtirok etganlarni tomonidan bo'layotgan harakat deb izohlashib, bu mutlaqo haqiqatga to'g'ri keladigan joy emas.
Jahongir Usmonov vakili bo'lgan Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti 13 may kuni Germaniyada ta'sis etildi va u andijonlik qochqinlar nomidan gapirish vakolatini o'z zimmasiga oldi.
Biz kurashdi, biz g'oyaga qarshi g'oya deb turib, birinchi o'zi gapirgan so'zlarni asosida qilamiz biz. Biz qurolli aktlar uyushtirmaymiz. Bizning harakat butun jamoatchilikning e'tiborida bo'ladigan harakatlardan. Ya'ni biz qonuniy, ya'ni xalqaro qonunlar doirasida kurashamiz deganmiz. Shuning uchun biz tashkilotlashdik. Bizning sha'nimizga gapirayotgan gaplari bu mutlaqo asossizligini biz harakat davomida yana isbotlaymiz. Xohlasa bu tuzumga qarshi biz faqatgina qonuniy, qonun doirasida kurashamiz.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti mas'ul vakili Jahongir Usmonov edi. Tashkilot saflari kecha yana 13 kishiga biz Ivan Valich o'zbeklar hisobiga kengaydi deb xabar qildi. Ozodlikka Rossiyaning Ivanova shahrida istiqomat qilib kelayotgan Ilhomjon degan yigit.
Andijon voqeasiga tegishli bo'lgan va shu kungacha shundan jabr ko'rib keladigan odamlarni, yomon nom olgan yoki o'zi begunoh bo'lgan odamlarni o'zini asli holatiga kelishligi uchun shu maqsadda ular ilg'or surib chiqqanligi uchun shu masalada qadam qo'yib hammani shu joyga jamlashlikka chaqiruv murojaati bilan chiqqanligini biz o'qib eshitdik. Biz o'zimizni vujudimizda saqlanib turgan narsaga xos bitta qadam tashlanibdi deb biz ham shu jamiyat bilan hamjihatlikda qo'limizdan kelganicha harakat qilishlikni maqsad qilib oldik. Bizga eng birlamchisi shu adolat tiklanishi kerak.
Ivan Valich o'zbeklar vakili Ilhomjon edi. Ozodlik ma'lumoti. Ivan Valich o'zbeklar o'zbekistonlik, asosan andijonlik 13 o'zbek yigiti, aksariyati tadbirkorlar. O'zlarining aytishicha davlat tazyiqiga uchrab O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lishgan. 2005 yil yanvarida Rossiyaning Ivanova shahriga borib o'rnashib qolgan. 2005 yil 18 iyunda O'zbekiston talabi bilan Andijon voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan va 20 oy hibsda ushlangan. 2006 yilning avgust oyida Rossiya Bosh prokuraturasi tutqunlarni O'zbekistonga jo'natish haqida qaror chiqargan edi. Rossiyalik inson huquqlari himoyachilari so'roviga javoban Inson huquqlari Yevropa sudi Rossiya prokuraturasining Ivanovalik o'zbeklarni Rossiyadan deportatsiya va ekstraditsiya qilishini to'xtatishga oid qaror qabul qildi. O'tgan oyda Rossiya hukumati Ivanovalik o'zbeklarga qochqinlik maqomini berdi. Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga a'zo bo'lgan Ivanovalik o'zbeklar vakili Ilhomjonning 26 may kuni Xonobod va Andijonda yuz bergan voqealar ortidagi omillar to'g'risidagi fikrlari prezident Karimovnikidan farqlanadi.
Endi xizmatlar shu kungacha boshqaruv siyosati nimaga qurilgan desiz, odamlarning qalbiga qo'rquv solishga qurilgandi. desa navbatdagi shu narsani yana hosil qilish maqsadida qilingan bo'lishligi ehtimol yo'q emas.
Vaqtga kelib O'zbekiston prezidentini 1-iyundagi farmoni bilan, demak, Andijon va Xonoboddagi bir guruh huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, ya'ni militsiya xodimlari 2 darajali shon-sharaf ordeni va jasorati uchun degan medallar bilan mukofotlangan. Bu mukofotlanganlar ichida, demak, O'tkirbek Nurjonov, Yo'ldosh Aliyevich va Xolmirzayev Baxtiyor Avazbekovichlar mukofotlangan. Bu mukofotlash haqidagi xabar O'zbekiston axborot agentligida chop qilindi. Ayni paytda 1-iyun kuni Samarqand viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Toyloq tuman sudi o'zbekistonlik jurnalist va inson huquq himoyachisi Dilmurod Saidovning jinoiy ishini ko'rib chiqishni boshladi. Dilmurod Said bilan birga samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva va yana 2 fermer ham mahkamaga tortildi. Dilmurod Said O'zbekiston jazo qonunining tovlamachilik va hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida ayblanmoqda, biroq uning o'zi va himoyachilari bu ayblovlarni rad etmoqda.
3 qoldirilgan sud nihoyat 1-iyun kuni Dilmurod Said ustidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rib chiqishni boshladi. Dilmurod Saidning jamoatchi himoyachisi bo'lib qatnashayotgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, sud o'z ishini taraflarning shaxsini aniqlashdan boshlagan.
Undan tashqari biz himoyachilar mana 2 iltimosnoma kiritishga ulgurdik bugungi sud majlisida. Shularni bittasini qanoatlantirmadi, ikkinchisini qanoatlantirdi. Ya'ni
iltimosnomalar nima haqdaydi?
1-iltimosnoma demak, o'sha Dilmurod Saidga nisbatan jabrdiyda bo'lib o'tgan, ya'ni o'sha tovlamachilik sodir qildi degan odamlarni ustidan hozirgi paytda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu Jonbay tumani ichki ishlar bo'limida mana shu ishni olib, mana shu sud materiallari bilan birga ko'rish bo'yicha bitta nima bu iltimosnomamizni qanoatlantirdi. Ikkinchisi o'sha sud jarayonini, mahkama jarayonini o'sha ommaviy axborot vositalariga berish uchun o'sha video tasvirlar, audio moslamalardan foydalanish to'g'risidagi iltimosnomamizni rad qildi. Eng bu yerda keyingi paytlardagi bitta bir muhim holat, jamoatchi himoyachi sifatida masalan meni o'sha mahkamaga qo'yishga ruxsat berdi. Ayniqsa bu qonundagi keyingi o'zgarishlardan keyin bir haliga ma'lum darajada buni haliga nima deb yutuq deb hisoblasham mumkin. Endi hozir mahkama jarayoni o'sha Navruz Mirmuhammedov tomonidan olib borilyapti. Ma'lum darajada adolatli, anchagina bir obyektiv bizni fikrlarimiz hozircha inobatga olib, sud jarayonini ancha bir tartibli olib borishga harakat qilyapti.
Aylov xulosasiga ko'ra Dilmurod Said qaysi jinoyat moddalari bilan ayblanmoqda?
Demak, Dilmurod Said va yana 3 shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 165-2-3 qismlari hamda 228 moddasi o'sha hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar yasash, imzolar qo'yish bilan ayblanyapti hozir.
Bular birga o'tirganlarchi, u masalan Marg'uba Jo'rayeva yana 2 fermer.
Ular ham xuddi mazkur moddalar bilan nima qilinyapti, ayblanyapti. Ularni hamma 3 demak 22 fevral 2009 yilda hibsga olingan, yana so'nggisi o'sha 1 guvohlar tariqasida ishga jalb qilinib 13 aprel kuni hibsga olingan.
Dilmurod Saidni necha advokat himoya qilyapti?
Dilmurod Saidga hozir 1 advokat, ya'ni Ruhiddin Komilov uni himoya qilyapti. Men jamoatchi himoya sifatida himoya qilyapman. Qolgan ayblanuvchilarga nisbatan, sudlanuvchilarga nisbatan hammasida 1 advokatlari bor. Bugungi sud majlisi haqida gapiradigan bo'lsak, demak bugungi sud majlisiga juda ham ko'pchilik odam keldi, lekin sudlari kichkina bo'lganligi uchun bir ayblanuvchini demak 2 qarindosh kiritildi jami bo'lib, o'sha protsess davomida 20 yaqin ishtirokchi qatnashdi.
Sud majlisi yana qachon davom etadi?
Sud majlisi hozirda o'sha bizani iltimosnomamizni ko'rib chiqish, haligi o'sha jinoyat ishiga narigi jinoyat ishini qo'shib nima qilish uchun payshanbaga qadar sud haligi tanaffusni e'lon qildi.
Rahmat Abdurahmon.
Dilmurod Said shu yilning 22 fevralda tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi. Samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva fermer Saidullo Boymurodovdan $5,000 pora olayotgan paytda ushlangan. So'ngra u 1 tergovda Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergan edi. Biroq tergovdagi keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmasidan voz kechganini aytgandi. Ammo tergov bu ko'rsatmalarni inobatga olmadi, aksincha jurnalistga yangi ayblovlar qo'yildi.
inson huquqi himoyachilari jurnalist Dilmurod Saidning aynan kasbiy faoliyati tufayli hibsga olinganligini ta'kidlashadi. Dilmurod Said 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgan edi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti rahbariyati maxsus bayonot e'lon qilib, unda O'zbekistonda keyingi kunlar ichi huquq faollariga nisbatan kuchaygan ta'ziqlarni keskin qoraladi. Human Rights Watch'ning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Kartner imzolagan bayonot O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati xavotirli bo'lib qolayotgani haqida bong uradi. Bu bayonot yuzasidan Human Rights Watch'ning Moskvadagi vakili Алисон Гилл мана бундай изох берди.
Нам стало известно, что за последние несколько дней, по меньшей мере, 5 активистов из правозащитной группы Альянс подверглись задержанию, притеснениям и угрозам.
Кейинги 2 кун ичида Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари альянсининг камида 5 аъзоси инсон ҳуқуқлари борасидаги ўз фаолияти учун ҳибсга олинди, тазйиқга учради ва таҳдид қилинди. Davomli tazyiq va qo'rqitish kampaniyasining so'nggi damlari bo'lmish bu voqealar O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi huquq himoyachilarini to'xtovsiz ta'qib etish borasidagi qarori qat'iy ekanini ko'rsatmoqda.
Это кажется нам, что это в связи с их правозащитной деятельностью.
O'zbekistonda xodimlari bo'lmagan Human Rights Watch idorasining O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga ta'sir qilish uchun qanday vositalari bor deb so'raymiz Алисон Гилдан.
Ну, в данный момент я хочу отметить, что наша организация продолжает быть зарегистрированной в Ташкенте. У нас формально легально существует офис. В данный момент, может быть, у нас нет представителя, но у нас все равно есть тесные связи с многими людьми в стране, и мы продолжаем работать.
Шуны айтмоқчиманки, бизнинг ташкилотимиз Ташкентда ро'yxatga olingan. Биромиз ҳам бор. Toshkentdagi ofisimiz rasman mashru holatda. Ayni paytda O'zbekistonda bizning vakilimiz yo'q, ammo biz O'zbekistondagi hamfikrlarimiz bilan chambarchas aloqadamiz. Biz ishlashda davom etmoqdamiz. Bizning O'zbekistonga jiddiy e'tiborimiz mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga ta'sir richaglaridan biridir.
Я думал, что вот это постоянное наше внимание это один из наших рычагов влияния.
Tashkilot vakilasi Алисон Гиллинг ta'kidlashicha, O'zbekiston hukumati hozirda kamida 12 inson huquqlari himoyachisini faqat o'z faoliyati uchun qamoqda saqlamoqda. Boshqa faollar, xususan mustaqil jurnalistlar va siyosiy dissidentlar siyosiy motivga asoslangan ayblar tufayli panjara ortida hanuz qolmoqda. O'zbekistonda davom etayotgan ta'qibu ta'ziqlarning eng so'nggi misoli bo'laroq Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari alyansining 3 a'zosi Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova va Elnur Abdulovlarga nisbatan 27 may kuni ro'y bergan voqeani keltiradi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga doir o'z hisobotini BMTning Toshkentdagi vakolatxonasiga topshirish uchun ertalab yo'lga chiqqan bu uchala faol fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilib, ulardan ichki ishlar bo'limiga borish talab qilingan. Huquq faollar bunga e'tiroz bildirganida 3 militsioner Abdulovni kaltaklashni boshlagan. Uning boshi, ko'kragi va orqasiga tepgan ichki ishlar xodimlari huquq faollarini mashinaga tiqib, Mirobod ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Bu yerda militsiya xodimlari faollardan inson huquqlari vaziyatiga doir hisobotni tortib olishgan va Yelena Urlayevani 10-iyunga qadar inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanmaslik, hech kim bilan uchrashmaslik va biror piket o'tkazmaslikka doir tilxatga qo'l qo'ydirishgan. Biz 10-iyun kuni Toshkentda bo'ladigan Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan muloqoti kun tartibiga inson huquqlari faollarining ta'zyiq qilinishiga chek qo'yish talabini kiritmoqchimiz, deydi Алисон Гилл.
10 июня состоится очередной раунд консультаций между Евросоюзом и Узбекистаном, консультация по правам человека.
O'zbekistondagi inson huquqlari faollariga nisbatan kuzatilgan bosim va ta'ziqlar munosabati bilan Human Rights Watch xalqaro hamjamiyat birinchi galda Yevropa Ittifoqining bu voqealar rasmiy Toshkent bilan inson huquqlari borasidagi navbatdagi muloqot markaziga qo'yishni so'radi.
И мы призываем, чтобы Евросоюз настаивал на то, что преследование активистов было в повестке дня.
Алисингилга ko'ra Human Rights Watch kabi tashkilotning O'zbekistonda inson huquqlarini yaxshilash borasidagi chaqiriqlari kerakli quloqlarga albatta yetib boradi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Xavomojlarda ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettirsak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'zining harbiy qudratini oshirmoqchi. Tashkilot doirasida kollektiv tezkor kuchlarini tuzish orqali Markaziy Osiyo davlatlariga tashqaridan bo'ladigan huquqsiz hujumlarni qaytarishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Agar bu tezkor guruhni tashkil etish haqidagi hujjatlar Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan imzolansa, 20 minggacha askarga ega bo'lgan kollektiv qo'shin paydo bo'lishi mumkin. Kuzatuvchilar aslida rasmiy Moskva ixtiyorida bo'lgan bu yangi guruhning NATOga raqib ravishda tuzilayotganini aytmoqdalar. Biroq KXSH rasmiylari fikricha, kollektiv tezkor kuchlari Afg'oniston tomonidan kelishi mumkin bo'lgan xavf uchun tashkil qilinayotgani haqida gapirishmoqda. Sadriddin davom ettiradi bu mavzuni.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi kollektiv tezkor kuchlari asosini Rossiya harbiylari tashkil etadi. KXSH matbuot xizmati rahbari Vitaliy Stragovetskiy yaqinda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida bu yangi guruh tank, artilleriya qo'shinlari va Kaspiy dengizidagi harbiy flotdan tashkil topishini aytgan edi. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan alohida batalyonlar ishtirok etadi. Har bir davlat qo'shini o'z harbiy bazasida turadi, zarurat paydo bo'lganda olovli nuqtaga tashlanadi. Biroq KXSH tashkiliy bo'lim boshlig'i Aleksandr Kuznetsovning ozodlikka aytishicha, hozircha bu haqda kelishuv bo'ldi deyishga hali erta. Bu haqdagi muzokaralar 14-iyun kuni bo'ladigan KXSHga a'zo davlatlar tashqi ishlar va mudofaa vazirlarining Moskvada bo'lib o'tadigan yig'ilishida muhokama qilinadi.
Но это дело всё должны узаконить только 14-й, это всё одни разговоры пока.
Hozircha bu hammasi rejalar. Masala 14-iyunda bo'ladigan yig'ilishda hal qilinadi, deydi Aleksandr Kuznetsov. Lekin O'zbekiston tomoni KXSHning avvalgi yig'ilishlarida o'z qo'shinlarini kollektiv tezkor kuchlariga doimiy berishga rozi bo'lmagani, faqatgina ayrim operatsiyalarda qatnashishi mumkinligini bildirgan edi. Bu holatda bu yangi harbiy tuzilmaning qudrati qanday bo'ladi? Bu savolga Aleksandr Kuznetsov shunday deb javob berdi.
Нет, ну каждая страна решает сама. Как президент Узбекистана решит, так оно и будет.
Albatta har bir davlat o'zi hal qiladi bu masalani. Hech kimni bo'yinga sudrab olib kirish niyati yo'q. Islom Karimov qanday qaror qabul qilsa, shunday bo'ladi, deydi Aleksandr Kuznetsov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Kreml bu yangi harbiy tuzilmani tuzish bilan ikki maqsadni ko'zlamoqda. Birinchisi, NATOga raqib ravishda harbiy blok tuzishga harakat, ikkinchisi esa Afg'oniston tomonidan kelayotgan xavfga tayyor turish. KXSH vakili Kuznetsov esa birinchi fikrni rad etadi.
Да не, ну что вы. Ну какой? У НАТО объединенные вооруженные силы там громадные. Какой может быть КСОР противостоять НАТО? Не, ни в коем случае.
Yo'g'i, qo'ysangiz-chi, NATOning birlashgan kuchlari oldida bu kichik guruh nima bo'pti, deydi Kuznetsov. Moskvalik mustaqil tahlilchi Pavel Felgengauger O'zbekistonning bu yangi tuzilmaga o'z qurolli qo'shinlarini doimiy jo'natishga rozi bo'lmaganining sababini shunday izohlaydi.
Сколько доставлять свои лучшие армейские части, чтобы постоянно переписывать их.
Qo'shinlarni doimiy foydalanish uchun yuborish ulardan mamlakat ichida foydalanish imkoniyatini kamaytiradi. Zero hozir O'zbekistonga ham tashqaridan ham o'z ichidan xavf bor. Bu qo'shinlar O'zbekiston hukumatiga ichki siyosiy vazifalarni bajarish uchun doim kerak bo'ladi, deydi mustaqil tahlilchi Pavel Felgengauger. Boshqa bir Moskvalik tahlilchi Aleksandr Goldsning aytishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning KXSHga nisbatan tutgan o'ziga xos va o'zgaruvchan siyosati bor.
Господин Каримов, он всегда проводит и проводил очень тонкую политику.
Janob Karimov doim juda nozik siyosat olib boradi. Bu siyosatidan u ko'p narsaga erishdi. Andijon voqealari, so'ngra xalqaro izolyatsiyada qolganidan so'ng u Rossiyaning go'yoki ishonchli sherigiga aylandi. G'arb davlatlari O'zbekistonga nisbatan sal yumshoq siyosat yurita boshlaganlaridan so'ng Islom Karimov bu imkoniyatdan ham darrov foydalanib qoldi. Men endi u balanslashtirilgan siyosat olib boryapti deb aytgan bo'lardim, deydi mustaqil tahlilchi Aleksandr Golds. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqatan ham Rossiya janubdan kelishi mumkin bo'lgan xavfdan cho'chiyapti.
Угроза есть ведь. Давайте не мы прямо посмотрим. В случае поражения НАТО.
Xavf bor albatta. Keling, to'g'risini aytaylik. Agar AQSh va NATO qo'shinlari Afg'onistonda hech narsa qilolmay chiqib ketsa, Markaziy Osiyo davlatlariga to'g'ridan-to'g'ri katta xavf paydo bo'ladi. Bu Rossiyaga xavf degani. Albatta bunga tayyor turish kerak, deydi Moskvalik mustaqil tahlilchi Aleksandr Golds.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik O'zbekistonda 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlanmoqda.
Sog'indim onajon, osmondagi sevgimush, hamisha bo'lsin yondosh bolaligim. Toki ajoyib kunlar ota-ona bag'rida bolaligim. Ko'zosh to'kilgan kunlar, xursand bo'lgan
O'zbekistonda 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan har bir farzandga mehr e'tibor haftaligi o'tkazilmoqda. Tadbir doirasida joylarda uyushtirilgan ko'plab tadbirlarda o'zbek bolalarining shodi xurramlikda yashayotgani ta'kidlanmoqda. Biroq ko'tarinki ruhda o'tkazilayotgan ayrim bayramona tadbirlar ham O'zbekiston bolalarining asosiy muammolarini xas boshlay olmadi. Tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
Xorazmning chekka qishloqlaridan birida yashovchi 11 yoshli qizaloq Nigina bayramlarda singlisi bilan istirohat bog'lariga sayrga borishni orzu qiladi.
Bugun bayram, lekin biz sayrga bormadik. Sizlarga ko'rsam, hamma bolalar parkda, karsellarda uchirib o'ynab yuribdilar. Lekin biz ko'chaga chiqishga yo'q. Men ham parkka chiqib qoladim. Daram, karsellarda ishlab, mantisak, yaxshi bo'ladi.
Niginaning aytishicha singlisi ikkalasi O'zbekistondagi eng nufuzli istirohat bog'i bo'lgan Toshkent Lent bog'iga borishni orzu qilishadi. Surishtirib bilsak, Toshkent Lent bog'iga kirish narxlari katta yoshdagilar uchun 18 ming so'm, bolalar uchun esa 8 ming so'm ekan. Tuman markazidagi istirohat bog'iga kelishga pul topolmagan Niginaning oilasi singari yuzlab kambag'al oilalar farzandlari uchun Toshkent Lent bog'iga kirish qo'l yetmas orzuligicha qolishi mumkin. Shunday bo'lsa-da har bir farzandga mehr e'tibor haftaligi doirasida Toshkent Lent istirohat bog'ida o'tkazilgan tadbir ayrim bolalarga ushbu bog'ga tekin kirish imkonini yaratgandek. UZA ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahri va viloyati Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridagi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari xalqaro bolalar bayrami munosabati bilan Toshkent Lent bog'iga taklif qilingan. Ayni paytda 1-iyun kuni Toshkentdagi va viloyat markazlaridagi ayrim istirohat bog'lari ham bolalar uchun bepul xizmat ko'rsatgan. Toshkentlik Dilfuza Davron va bolalarga yaratilgan bu imkoniyatdan xursandligini aytadi.
Parkda to'la bo'lib, bolalar o'ynagan ko'chada ko'plarni ko'ryapmiz. Bolalar ota-onalar bilan birga shod xurram yurishdi. Qarindoshlardan kecha ukam bolalari, singlim bolalari hamma zaparkka borib o'ynab kelishgan. O'ynab, rasmdagi tushib o'ynab keldi deb xursand edi.
Mang'itlik Robiya opa esa oziq-ovqatdan orttirib bolalarini sayr qildirish imkoni yo'qligidan o'kinadi.
Yo'q, yema ichma faqat. 3 farzandim bor, kigisi keladi, lekin biz yetkazib bera olmaymiz. Biriga olib bersam, ikkinchisiga navbati bilan olib beraman. Bir vaqtda hammasini pulat o'qish oberolmaymiz, kitob daftari deganday. Endi shu bozor uchadan orttirib yetkazamiz imkoniyati boricha. Ayrim vaqtlar yetmay qolayotgan vaqtlari ham bor. Endi yetmay qolgan vaqtda qarz olamiz, so'raymiz.
Shunday ekan, sayr qaydan bo'lsin deydi xo'rsinib Robiya opa. Huquq faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonda qishloq bolalari bilan shaharlik bolalar o'rtasida katta tafovut bo'lib, ayniqsa qishloq bolalarining bilim olish huquqlari qo'pol ravishda buzilyapti.
Bolalarning konkret huquq buzilish holatlari birinchi navbatda majburiy bolalar mehnati, shu davlat tomonidan bolalarni qishloq xo'jaligi ishlariga, xususan paxta terimiga, bahordagi shu mavsumiy paxta ishlariga majburlab tortish va keyingi paytlarda kuzatilayotgan shu o'quvchilarni o'qish paytida shu ta'lim jarayoni davrida majburiy ishlarga tortish, masalan, ko'cha kuylarni tozalash, turli xil subortliklarga ham shambaliklarga tortish, hasharlarga tortish.
Boshqa bir huquq faoli Abdusalom Ergashev esa o'zbek bolalarining huquqlari poymol qilinishi oiladan boshlanadi degan fikrda.
Eng avvalo shu O'zbekistonda shu o'zimiz mentalitetdan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, bolalarni huquqi juda ko'pincha birinchi o'rinda oilani o'zida poymol qilinadi. O'zbek oilasida bolalar oilaning teng huquqli a'zosi hisoblanmaydi.
Aksar mahalliy kuzatuvchilar esa bolalarning huquqlari toptalishiga ko'p holatlarda qoshshoqlik sabab bo'lishini aytishadi. Namanganlik 9 yoshli qizaloq Ozodlik bilan suhbatda kambag'allik bo'yiz 10 yashar opasi bilan birgalikda gadoylik qilishini aytadi.
O'qimayman. Aya bermaganlar. Aya atrasida bo'lganlar. Opam bo'lsa ko'richa bo'lgan.
Namanganlik bu opa singillar ham bayram bo'lganidan xursand. Bayramlarda ko'chalar odamlar bilan gavjum bo'lgach ko'proq pul so'rash imkoni bo'ladi deb izohlaydi o'z mamnunligini tilanchi qizaloqlar. Ozodlik uchun mehribon.
Bolalarni himoya qilish xalqaro kuni Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida ham keng nishonlandi.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatining Xo'jand shahar markazida joylashgan Kamoli Xo'jandi nomli istirohat bog'i shu kuni tom ma'noda bolalarga atalgan edi. Bolalikning yoqimli damlarini yodga soladigan kuy qo'shiqlar yangramoqda. Bu yerda Soros xalqaro tashkiloti Oftobak ijodiy aksiyasini uyushtirdi. Mazkur aksiya davomida maktab o'quvchilari va bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilari fortepiano va g'ijjakda o'z san'atlarini namoyish qilishdi. Rossiyaning Yevrosiyo tadqiqotlari instituti jamg'armasi bolalar kutubxonasiga kitoblar, bolalar bog'chalariga zarur jihozlar taqdim etdi. Asfaltda rasm chizish tadbirlarini moliyaviy jihatdan ta'minladi. Bog'ga kiraverishdagi yo'lakning ikki tomonida do'konlar saf tortgan. Bu yerda viloyatdagi maktab va bog'chalar vakillari qo'li bilan tikilgan tayyorlangan turli mahsulotlar namoyish qilinmoqda. Keng maydonda esa 100 ga yaqin turli yoshdagi bolalar yerga rasm chizardi. Ularning oldiga yaqinlashamiz. 8 yashar Manija ismli qizchadan nimaning rasmini chizayotganini so'raymiz.
Oftob, daraxt, daraxt qishda.
Men oftob, daraxt, o'simliklarning suratini chizdim, chunki quyosh bizni isitadi. Daraxt meva beradi, salqin qiladi, deydi Manija. Narroqda esa chamasi 10 yoshli bola g'amgin ko'rinardi. Uni suhbatga chorladik. Rustamjon, agar prezident bo'lsang, birinchi navbatda nima qilarding?
Agar prezident chivam, prezident chivam, Rossiyaga me bravam.
Prezident bo'lsam, Rustam biroz o'ylandi-da, prezident bo'lsam Rossiyaga ishga ketardim, dedi. Yonimizda turgan o'rta yoshdagi odam hazillashib, axir prezident bo'lgandan keyin Rossiyaga borish shart emas-ku.
Hamma bravsos-ku.
Bunga javoban Rustam, nega? Hamma ketyapti-ku, deydi. Suhbatimizni tinglab turgan 12 yoshli Farangiz gap tashladi.
Men hamma va boshchova bilet qirdim etsam samolyotda.
Agar men prezident bo'lsam, hamma bolalarga bepul avia bilet olib berardim. Bilet nimaga kerak?
Chunki hamma peshda domba Rossiyaga meni.
Ular bilan Rossiyaga, dadalarimiz oldiga borardik. Ko'rdingizmi, qanday davrda yashayapmiz? Axir bolalar shu haqda o'ylash kerakmi? Deydi qishchasi bilan bayram sayriga chiqqan Xurshid nomli odam.
Mana yabor bog'miniga kuni chanqida madaka yemijamdi. Hamma zanako, yagota madak namuna, samash Rossiya korobravdagi mardi korikada o'z.
E'tibor bilan qarang, nechta erkakni ko'ryapti. Bolalar bilan yurganlarning 90% ayollar, chunki erkaklarning aksariyat qismi Rossiyaga mardi korlikka ketgan. Ba'zilari yillab kelmaydi. Bolalarni tarbiyalash va qarash faqat onalarning zimmasida, deydi Xurshid. Firuza ismli ayolning aytishicha bugungi bayramda hamma bolalar ham qatnasha olmagan. Tojikistondagi kambag'alona hayot hamma ota-onalarga bunday imkoniyat bermaydi.
Лучше всего, наверное, 1 июня, потому что именно в этот день мы в такую погоду, с таким настроением.
Men bugun bolalar bayrami bilan hamma farzandlarimizni ularni voyaga yetkazayotgan ota-onalarni tabriklayman. Lekin mana shunday bayram 1 yilda bir marta bo'ladi. Keyin esa 1 yil davomida bolalar unutiladi. Aytmoqchimanki, bolalarimiz hali bolalikning butun nashidasini totib ko'rmayapti. Ayniqsa qishloqlardagi og'ir hayot bolalarning aqllan tuzukroq kiyinishiga ham imkon bermaydi, deydi Firuza. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Yilda bir bora keladigan xalqaro bolalarni himoya qilish kuni jamoatchilikni umr yo'lini alam va istirob bilan boshlagan yetim, sag'ir bolalar taqdiriga jilla qursa, yilda bir marotaba e'tibor qaratishga majbur qiladi. Ozarbayjon shimoli-g'arbidagi Ganja shahrida mahalliy yetimxonada bolalarga bo'layotgan muomalaga oid tobora ko'proq oydinlashayotgan tafsilotlar ko'pchilikni dahshatga solmoqda. Tafsilotlarga quloq beramiz.
Siyatim kuchida o'rganib yuradiganlar, ma'lumotlar. Bugun sog'in o'tog'ida yurdi shunga. Qo'g'limning turmushda
Yetimxonadagi vaziyat armiyadagidan ko'ra yomonroq edi. O'qituvchilar ustimizdan doim direktorga shikoyat qilishardi. Direktor esa bizni darhol xonasiga chaqirtirib, rosa kaltaklardi. Birda meni urib qo'limni sindirishdi. Bir hafta hech kim menga tibbiy yordam ham bermadi, deb eslaydi Ganja yetimxonasining sobiq tarbiyalanuvchisi. Direktor va uning hamtovoqlari ta'qibidan qo'rqqan bu o'spirin ismini aytishni istamasdan meni Nail deb qo'ya qolinglar dedi. Bu xo'rlik suyakka taqalgach, men 4 yil burun yetimxonadan qochib ketdim, deb davom etadi Nail.
Tog'lari xonani bo'ldi, qopdi. 4 nafar to'p bilan sarash. Soat 6 da tegroq bo'ldi. 6 ishim qo'ya qoldi. Qaram.
Bolalar yetimxonaga kirish eshigida qorovullik qiladi. 2 yo 4 kishilashib tunda qorovullikda turamiz. Boshqalar uchun turish payti ertalabki 6, biz tuni bilan uxlamay chiqqanimiz uchun tongga borib mudrab qolamiz. Bir gal navbatchilikdan keyin uxlab qolibman. Buning uchun rosa kaltaklashdi. Bahona topib direktor uning qizi va o'g'li tayoq bilan qattiq urishadi. Ular bolalarning terisini kuydirishadi. Bunaqa voqealar shunchalik ko'p bo'lganki, qaysi birini aytishni ham bilmayman. Masalan, ular temir qoshiqni olovda toplab, uni 4-5 yashar bolalarning terisiga bosishadi, dedi Nail. Hozirda Ganja yetimxonasida 80 nafar bola saqlanyapti. Yana 25 chaqaloqning belgilangan yoshga yetgach bu yerga keltirilishi belgilangan. Ularni bu yerda ota-onasi ajrashgach umrining 11 yilini yetimxonada o'tkazgan Turalniki kabi achchiq qismat kutmoqda. Armiyada xizmat qilish uchun yetimxonadan qo'yib yuborilgan Tural hozirda mashina yuvib tirikchilik qiladi. Topgan puli qorin to'yg'azishga ham yetmasligini aytar ekan, Tural yetimxonada o'ziga oyoqqa turish uchun asqatadigan biror bilim yoki ko'nikma berilmaganini afsus bilan qayd etadi.
Yonida cho'x ishlar bor, müdir evinde ishlamishim. Mana aziyatlar chekishim bo'ldi.
Men asosan direktorning uyida xizmatkorlik qilardim. U yerda menga ko'p azob berishardi. Bundan shikoyat qilib boradigan joyning o'zi yo'q edi. Og'iz ochsak qamab qo'yishardi, dedi Tural. Yetimxonaning yana bir sobiq tarbiyalanuvchisi Samir bu yerda bolalarga bilim yoki tarbiya berish bilan hech kimning boshi og'rimasligini aytadi.
Sasat asab oldi yolir. Nervsimiz etishur. Qovanadirlar shuni o'ytoyan.
Bolalar salgina og'iz ochsa, direktorning jahli qo'ziydi. Bizni har xil bahona topib, iloji boricha o'qishga qo'yishmas edi. Birda havo sovuq desa, boshqasidan muhim mehmonlar keladi deb maktabga jo'natishmas edi. Ular bolalarning aqliy o'sishini istashmaydi. Bolalarni o'lgidek xo'rlashadi. Ochig'i, ularga ko'zi ochiq, ammo aqli ko'r bolalar kerak, deydi yetimxonadagi umri direktorning eshigida xizmatkorlik bilan o'tganini eslay turib Samir. Sobiq tarbiyalanuvchilarga ko'ra, Ganja yetimxonasiga direktorlik qiluvchi Rafiga Nuriyeva bolalardan o'zini Mama Rafiga deb chaqirish va o'ziga atab she'r va qo'shiqlar to'qishni talab qiladi. Avvaliga Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni istamagan Nuriyeva shikoyatlar oshkor bo'lgach, o'zining qo'li uzunligi va o'z yetimxonasini shaxsan prezident Aliyevning rafiqasi Mehribon Aliyeva qanotiga olgandan po'pisa qildi.
Mening 50 yillik pedagogik stajim bor. Özde respublikada tanınmış Mehribon xanımın aziz anasıyam.
55 yillik pedagogik tajribam bor. Men mamlakatdagi mashhur odamlardan biriman. Meni Mehribon Aliyeva qo'llaydi. Bu bolalar menga tuhmat qilyapti. Bunaqa bolalarning bizda bo'lgani ham qorong'u. Siz kimsiz o'zi? Prokurormisiz yoki inspektor deya dag'dag'a qildi telefon orqali Mama Rafiga Ozodlik muxbiriga. Bolalarga ham hukumat, ham xorijiy dindorlardan olingan mablag' asosida faoliyat yurg'izuvchi Ganja yetimxonasi Nuriyevlar oilasining shaxsiy mulkiga aylangan. Direktorning 2 o'rinbosari bo'lsa, ulardan biri Nuriyevaning qizi Ayda Hasanova, ikkinchisi uning o'g'li Zaur Nuriyevdir. Ozodlik bilan suhbatda Aida Hasanova maktabdagi zo'ravonliklar bolalarga ta'lim va malaka berilmayotganiga oid ayblovlarni yoppasiga inkor qila turib, haqiqat buning tersidir degan gapni o'tkazmoqchi bo'ldi.
Yo'q, biz chalishirik ushoqlari endi ochiq deyim. Belishini avvalan sevdishilar aldan oliriq. Nima sevillar televizori.
Ba'zida bolalar dars qilish o'rniga televizor ko'rmoqchi bo'lsa, biz buni albatta taqiqlaymiz. Ammo biz ularni sira xafa qilmaymiz va mutlaq urmaymiz. O'zi shundoq ham taqdir urib qo'ygan bu bolalarga qo'l ko'tarib bo'ladimi? Dedi yetimxonadagi xo'rliklar haqida hikoya qilgan bolalarni qip-qizil yolg'onchiga chiqara turib, direktorning qizi Aida Hasanova.
Ozarbayjonning Ganja shahridagi mahalliy yetimxonada bolalarga bo'layotgan muomalaga oid tobora ko'proq oydinlashayotgan tafsilotlar edi bu. Ayni paytda Qirg'iziston janubida o'quvchilarni dars paytida namoz o'qish uchun masjidlarga ketib qolayotgani mahalliy hukumatni tashvishga solmoqda.
Osh viloyat gubernatori o'rinbosari Gulay Mashrapovaning aytishicha, bir necha oy mobaynida mahalliy hokimiyatlar militsiya ko'magida viloyat tumanlaridagi masjidlarda namoz o'qiyotgan bolalarni aniqlash maqsadida tekshiruvlar olib borgan. Tekshiruvlar paytida markaziy masjidlarda maktab o'quvchilarining juma namozida qatnashganlari aniqlandi. Ularning asosiy qismi maktabdagi darslarini tashlab juma namoziga kelganlar. Masalan, Ovqat tumanidagi maktablarning 10-chi va 11-chi sinf o'quvchilari deyarli hammasi maktabga bormay, juma namoziga kelganlar dedi Osh viloyat gubernatori o'rinbosari Gulayim Mashrapova. Qirg'iz matbuoti Osh viloyatidagi mahalliy hokimiyatlar va militsiyaning masjidga qatnagan o'quvchilarni aniqlash bo'yicha o'tkazgan tadbirini keskin tanqid qilib chiqdi. Masalan, 24KG axborot agentligi bu tadbirni diniy erkinlik tajovuz sifatida baholaydi. O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi mas'ullaridan biri Shokir Zulimov esa bu borada maxsus buyruq borligini aytadi. Bu borada buyruq bor. Buyruqning bir bandida maktab paytida darslarga kirmay masjidga borgan o'quvchilarni aniqlab, maktab direktori va tuman mas'ullari ishtirokida ularga nisbatan chora ko'ringlar deb yozilgan, dedi Shokir Zulimov. Uning aytishicha militsiya masjidga borayotgan o'quvchilarni ta'qib qilayotgani yo'q, balki dars paytida o'quvchilarning maktabda bo'lishini ta'minlash uchun ma'rifchilarga ko'mak ko'rsatayotir. Darsdan tashqari paytda masjidga qatnayotgan o'quvchilarga esa hech qanday e'tirozlar yo'q. Ayni paytda mahalliy hukumatlar bu borada yordam so'rab masjid imomlariga ham murojaat qilganlar. Biroq O'sh viloyat qozisi Suyun Hoji Qaliqovning aytishicha, ulamolar bu yo'nalishda hukumatga yordam ko'rsatishga ojizdirlar.
Bugunda o'sha juma namoziga maktab o'quvchisi bolalarga esa biz qaytib qo'llam jetlab chiqarib qo'yamiz bolalar.
Masjidga juma namozi o'qish uchun kelgan o'quvchilarni biz qo'lidan yetaklab tashqariga chiqarib yubora olmaymiz. Masjid hamma uchun ochiq, dedi viloyat qozisi. O'shdagi xalqaro islom markazi rahbari Sodiqjon Hoji Kamolov esa mahalliy hokimiyatlarning o'quvchilarni dars paytida masjidlarga borishi oldini olish to'g'risidagi harakatlarni diniy huquqlarni paymol etish sifatida qabul qilmaslik kerakligini aytadi.
Bolalarni maktabni tashlab jumaga masjidga qatnashishligi, bundan qaytarishlik to'g'risida gap bo'ladigan bo'lsa, buni shunday deb tushunish kerak. Ki bolalar u darslarini tashlab masjidga ketdik deb masjidga ham bormasdan, maktabga ham bormasdan o'rtada darslarni zoya qilib shunday qilishlik hollari uchrab turibdi. Shuning uchun bolalarni maktabni ham tashlab, o'quvni ham tashlab, masjidga ham bormasdan shunday qilmasin degan maqsadda aytilgan bo'lsa kerak.
Dedi Sodiqjon Hoji Kamolov. O'shlik dindor Abulbanot Yusubali Ergash o'g'li esa o'quvchilarni bunday yo'llar bilan maktablarga qaytarish samarali natija bermaydi degan fikrda.
Bizi dinimiz namozga qanday farz qilib buyurgan bo'lsa, ilmni olishlikka ham shunday farz qilib buyurgan. Ilmga ham Qur'onda oyatlar bor. Iqro bismi robbikallazi xalaq degan oyat va yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi degan hadislariga asosan ilm farz bo'ladi. Bu ilmni bizi dinimiz diniy ilmga, dunyoviy ilmga farqlamaydi. Ilmni hammasini olishlikni farz qiladi. Bolalarni juma namozlariga ketib qolishligiga sabab dinni bir sohasini ishlab, ikkinchi bir sohasiga beparvo bo'layotganligi kiradi. Va bunga sabab farzandlarning ota-onasi birinchi sababi va ikkinchi sababi o'qituvchilarning loqatligi. Hozirgi maktablarda umuman dunyoviy ilmlarni ham bolalarga yetarli darajada qiziqtirib beradigan muallimlarni yetishmasligi.
Deydi O'shlik dindor Abulbanot Yusubali Ergash o'g'li. Aytib o'tish lozimki, mahalliy hokimiyatlar va militsiya tekshiruvlari shuningdek madrasalarda ham olib borilgan. O'sh viloyati gubernatori o'rinbosari Gulayim Mashrapovaning bildirishicha, shu yilning mart oyida viloyatdagi 17 ta madrasadan 14 tasi sanitariya talabiga javob bermasligi va o'quv sifatining pastligi tufayli vaqtinchalik yopilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'iziston janubida o'quvchilarning dars paytida namoz o'qish uchun masjidga ketib qolayotgani mahalliy hukumatlarni tashvishga solmoqda. Bu holatni oldini olish uchun militsiya bilan hamkorlikda masjidlarni tekshirish tadbirlari ham o'tkazilmoqda. Tadbir jarayonida dars paytida namoz o'qishga ketgan o'quvchilar aniqlanib, ularga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Qirg'iz matbuoti bu holatni bolalarning diniy erkinligiga tajovuz sifatida baholadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyoliklar o'z prezidentlarining rasmlarini yo'l chetidagi, ariq bo'yidagi, anhorlarni bo'yidagi, daryolarni yonidagi bannerlarda, o'quv yurtlar yo'laklarida va ofislarning devorlarida ko'rishga o'rganib qolganlar. Qozog'istonda mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevning ulkan haykali o'rnatishga taraddud ko'rilayotgan bo'lsa, tojikistonlik rasmiylar mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga janobi oliylari deya murojaat qilishga odatlanganlar. O'zbekistonda esa demak yurtboshi, Turkmanistonda turkmanboshi deyishadi. Xo'sh, prezident shaxsiga sig'inish Markaziy Osiyoda siyosiy madaniyatning ajralmas qismiga aylandimi yoki siyosiy madaniyatsizlikmi? Mavzuni Avaz Aliyevdan tinglaymiz.
31 may kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Turkman gilami kuni nishonlandi. Har yili o'tkaziladigan bu bayramda mamlakatning turli burchaklaridan keltirilgan qo'lda to'qilgan an'anaviy turkman gilamlari namoyish etildi. Bu yil namoyish qilingan gilamlarning ichida eng katta va eng chiroylisi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov portreti tushirilgan gilam bo'ldi. Prezident shaxsiga sig'inish turkmanlar uchun yangi hodisa emas. Boisi mamlakatning sobiq prezidenti Sapar Murod Niyozov turkman boshi o'z shaxsiga sig'inishni o'zi rag'batlantirib kelgan edi. Hokimiyatga Berdimuhamedov kelgach, bu masaladagi ahvol hech o'zgarishsiz qolaverdi. Turkmaniston matbuoti ham doimiy tarzda Berdimuhamedov rasmlarini chop etib keladi. Bundan tashqari mamlakatdagi avtobuslar, trolleybus va hattoki yuk mashinalari old oynalariga davlat rahbari portreti joylashtirilgan. Davlat rahbarlariga bunday iltifot ko'rsatish Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham an'anaga aylangan. Mintaqa bo'ylab davlat nazorati ostida bo'lgan telekanallar ham o'z axborot dasturlarini asosan prezident safari, so'nggi uchrashuvlar yoki biron bir majlisda qilingan nutq bilan boshlaydilar. Prezident nutqlaridan iqtibos keltirilgan plakatlarni esa shifoxonalar, ma'muriy binolar, maktablar, qishloq yig'inlari, xullas deyarli barcha joyda ko'rish mumkin. Prezident portretlarini ham barcha idoralarda ko'rish mumkin. Ostonaliklarning ta'kidicha ular prezident Nursulton Nazarboyevning shaharning turli burchaklaridan qarab turganini his qiladilar. Ozodlik radiosining Ostonadagi muxbiriga ko'ra, Nazarboyev portreti yoki uning nutqi va kitoblardan keltirilgan iqtibosni poytaxtdagi bannerlarning deyarli har ikkinchisida ko'rish mumkin. Haddan tashqari iltifot ko'rish Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning joniga tekkan ko'rinadi. Rasmiylar tomonidan janob oliylari deya tilga olinadigan Emomali Rahmon yaqinda o'z tobiyinlariga barcha idoralardan o'z portretlarini olib tashlash to'g'risida topshiriq berdi. Prezident topshirig'ini ado etishga kirishgan hukumat rasmiylari sanoqli kunlar ichida poytaxt Dushanbeni Emomali Rahmon rasmi tushirilgan bannerlardan tozalab tashladi. Tojikistonlik jurnalist Kironshoh Sharif o'z navbatida prezident rasmlari tez orada yana bannerlarga qaytishini ta'kidlaydi.
Albatta, chunin iqdom yo sporishi sarvari davlat dar in mavrid bor avval nest.
Tojikiston prezidenti bu masalaga birinchi marotaba to'xtalgani yo'q. O'tmishda ham u rasman xalqqa murojaat qilib, prezident ismi, portreti va uning so'zlarini suiiste'mol qilmaslikka chaqirgan. Kelasi 5 yil ichida prezidentning so'nggi topshirig'i ham esdan chiqadi deb qo'rqaman, dedi tojikistonlik jurnalist. Nazarboyevning ismi esa Qozog'istonda katta brendga aylanib, banklar, korxona va maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari o'z nomiga Nur old qo'shimchasini qo'yishga kirishdi. Misol uchun Nurgul kafesi, Nurbasa, Nur Darfon kompaniyasi va hokazo. Farg'ona.ru saytiga ko'ra, mamlakatda qarib 2000 ga yaqin tadbirkor ushbu old qo'shimchalardan foydalangan. Yaqinda esa bir guruh davlat amaldorlari Ostonadagi xalqaro aeroportga Nursulton Nazarboyev nomini berishni taklif qildi. Qozoq xonligi deya ataladigan xususiy jamg'arma kelasi yil Nazarboyevning 70 yoshga to'lishi munosabati bilan qiymati 330 ming AQSh dollariga teng prezident haykalini barpo qilishni rejalashtirayotganini e'lon qildi. O'zbekistonda esa Islom Karimov yozuvchilik ambitsiyalari bilan tanilgan va uning qalamiga mansub kitoblar qariyb 30 millionga yaqin nusxada chop etilgan. Prezident kitoblari talaba va professorlar uchun o'qish shart bo'lgan darslik hisoblanadi. Oddiy xalq orasida esa bu asarlar o'qilmaydigan kitoblar sifatida tanilgan.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdullayevskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.